Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here, broeders en susters, met die sing van Psalm 36. Ons sing Psalm 36 en daarvan sing ons die tweede en die derde vers. U goedheid, Heer, is hemelhoog. U waarheid tot die wolke boog. U reg sal nooit begewe. Kom ons staan en sing ons vers 2 en 3. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Amen.
Ons luister vervolgens na die afkondiging van die Here se wet. Nadat ons die wet van die Here aangehoor het, antwoord ons daarop met die sing van Psalm 38. Ons sing die eerste en die agste verse. Die gebed sê, straf tog nie in ongenade my misdade. Heer, verdra my met geduld. Wil tog nie in toren ontsteek nie en u wreek nie op my sonde en sonde skuld. Vers 1 en ook vers 8. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaag of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees vanoggend saam met die Here se woord uit die boek Rut. Ons begin by hoofstuk 1. Ons lees daar vanoggend tot by vers 14. Rut hoofstuk 1 vanaf die eerste vers. In die tyd van die leiers was daar op 'n keer hongersnood in die land en 'n man met sy vrou en sy twee seuns het uit Bethlehem in Juda weggetrek om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. Die man was Elimelech, sy vrou Naomi en sy twee seuns Mahlon en Kilion. Hulle was afkomstig uit Efrata in Bethlehem in Juda. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig. Toe Naomi se man Elimelek sterf, het sy en haar twee seuns alleen agtergebly. Die twee seuns het later getrou met die Moabitiese meisies Orpa en Rut. Naomi en haar seuns het omtrent 10 jaar in Moab gebly. Toe haar twee seuns Maglon en Kilion ook sterf, het sy alleen agtergebly sonder haar seuns en sonder haar man. Toe sy verneem dat die Here vir sy volk uitkoms gebring het deur vir hulle 'n goeie oes te gee, het sy en haar skoondogters klaargemaak om van Moab af terug te gaan. Sy en haar skoondogters het saam vertrek uit die plek waar hulle gebly het op pad na Juda toe. Toe sê Naomi vir haar twee skoondogters, julle moet liever teruggaan na julle ouerhuise toe. Mag die Here sy liefde aan julle bewys, soos julle aan die oorledenes en aan my liefde bewys het. Mag die Here vir julle elkeen weer 'n goeie man en 'n heenkome gee. Toe sy van hulle wil afskeid neem, het hulle begin huil en vra gesê, nee, ons wil met ma saamgaan na ma se volk toe. Maar Naomi het weer vir hulle gesê, gaan terug my dogters, waarom sou julle met my wou kom, saamkom? Het ek nog enige hoop om seuns in die wêreld te bring, sodat julle met hulle kon trou? Gaan asseblief maar terug my dogters, ek is te oud om weer te trou. Selfs al sou ek sê, daar is nog hoop vir my, al sou ek vannag by 'n man slaap, al sou ek nog seuns in die wêreld bring, sou julle kon wag tot hulle groot is, sou julle ondertussen daarvan kon weerhou om te trou? Dit is onmoontlik, my dogters, nee, my lot is swaarder as julle sin. Die Here het teen my gedraai. Toe het Naomi se skoondogters weer begin huil. Orpa het van haar afskeid geneem, maar Rut het by haar gebly. Ons lees tot sover. In die prediking wil ons vanoggend in die besonder vers 1 met u behandel. In die tyd van die leiers was daar op 'n keer hongersnood in die land. En 'n man met sy vrou en sy twee seuns het uit Bethlehem in Juda weggetrek om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. Kom, laat ons nou eers saam sy heilige naam in die gebed aanroep. O almagtige ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en die onboetvaardige wêreld met die sonvloed gestraf. En die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur u groot barmhartigheid gered en bewaar. U het ook die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en u volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop vir ons afgebeeld is. Ons bid u nou kragtens u grondelose barmhartigheid, dat u hierdie kindjie van u genadiglik wil aansien, en deur die Heilige Gees in die Seun Jesus Christus wil inlei, sodat sy ook met hom in sy dood begrawe mag word en saam met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met 'n opregte geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat toch niks anders is as 'n voortdurende sterwe nie, deur u getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus u Seun mag verskyn. Ons bid dit nou deur hom ons Here Jesus Christus u Seun, wat saam met u en die Heilige Gees een enige God ewig leef en regeer. Amen. Broeders en susters, met die oog op die prediking van die Here se woord wat nou volg, sing die gemeente eers weer saam. Ons sing van Psalm 86. Daarvan sing ons verse 3 en 4. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, dit is swaar tye. Die ekonomie druk, mense verloor hulle werk, die nuus rapporteer van droogtes, korrupsie, staatsverval. Baie mense begin wonder, wat gaan van ons word? Waar gaan ons hulp vandaan kom? Wanneer gaan dinge begin beter gaan? Wat moet ons doen? Dit is soos wat die boek Rut begin. Dis 'n donker en 'n somber begin. Hierdie boek beskryf van ons die tyd van die rigters in die Ou Testament. Daar was geen koning in Israel nie. Elkeen het gedoen wat goed was in sy eie oë. Verder was dit ook nog 'n tyd van droogte, van swaar kry, aanvalle en roof deur heidene, diefstal, onrus. God se kinders was verdeel, sonder verdediging, sonder veiligheid. Dit klink nogal bekend, nie waar nie. Ons identifiseer met die geskiedenis, amper onwillekeurig. Maar broeder en suster, ons moet nie alleen met hierdie situasie identifiseer nie. Ons moet hieruit ook iets leer, want dit staan in die Bybel geskrywe. Ons leer hoe mense in sulke tye reageer, hoe hulle besluite neem, wat hulle doen, en wat daarvan kom. Ons sien hoe keuses uitwerk, maar bo alles leer ons die Here ken, hoe hy in die geskiedenis en in mense se lewens werk. Ons sien tussen dit alles die duiwel se listige planne. Ons hoor ook God se antwoorde, en ons moet luister, en ons moet leer, as ons die Here se woord lees. Dit is hoekom ons deel is van sy kerk, want hy wil ons deur al hierdie dinge lei, en hy wil ons in sy kerk versorg, en hy wil ons bewaar, want hy is lief vir ons. Selfs al lyk die tye swaar, Rut leer sommer al in die begin van die boek hoe moedelose, onsekere mense foute maak. En ons sien hoe dat God se liefdevolle versorging verbeur word, verloor word deur diegene wat in swaar tye hom verlaat. En daar is drie sake wat dadelik na vore kom as ons hierdie boekie begin lees. Wanneer ons lees van die man Elimelech wat sy goed vat en trek, gaan ons na hierdie drie dinge kyk. In die eerste plek kyk ons na Elimelech se probleem. In die tweede plek kyk ons na Elimelech se keuse. In die derde plek lees ons van Elimelech se einde. So kom ons begin en ons kyk na Elimelech se probleem. Nou, broeder en suster, soos ons gesê het, Elimelech en sy mense het swaar gekry. Selfs die vrugbare dele van die land, soos Bethlehem, in die velde van Efrata met al sy water, het hongersnood belewe. Selfs die ryk mense, soos Elimelech, hulle het begin swaar trek. Eintlik as mens hier lees, is dit so ironies. Die land Kanaan, die land van melk en honing, het 'n land van worsteling geword. Bethlehem, wat huis van brood beteken, het 'n huis van honger geword. En nou kyk Elimelech om hom, Die gewone gesinslewe het onmoontlik begin raak. Hoe kon so iets gebeur? Maar broeder en suster, die ekonomie, die droogte, die misdaad, was nie die enigste probleem nie. Hierdie nagmerrie tyd was by dit alles ook nog 'n bose tyd. Want Israel het God verlaat. Die God wat hulle in die beloofde land ingelei het, was vergete. En die godsdiens het feitelik verdwyn. Heidense volke het die toon aangegee. Die roemryke geskiedenis van God se kinders was iets van die verlede. Die lewe was nou net 'n gesukkel. Gewonder nie. As mense God verlaat, dan gaan het sommer op alle terreine sleg. Dis hoe dit werk. En dit was eintlik Elimelig se probleem. Elimelig. Sy naam beteken, my God is koning. Hy het so moedeloos geraak, dat hy eintlik sy eie naam vergeet het. Wie hy is, wie God is. Verstaan u, broeder en suster? Stadig aan raak 'n mens leeg binne. Verloor jy perspektief, uitsig en hoop. Dis wat gebeur as jy en die om jou in tye van druk God begin vergeet. Dis hoe dit werk. Kort voor lank begin jy benoude spronge oorweeg. Jy raak desperaat. Jy soek iets anders. Iets niets. Jy kom agter jou geld. Gaan dit nie meer vir jou doen nie. En nou begin jy jou hoop op ander plekke vestig. Dis dan wanneer mense keuses begin maak. Snaakse dinge doen. Ja, dikwels selfs dom dinge begin oorweeg. Jy ervaar druk. Jou Here voel ver. Jy begin foute maak. Elimelig se probleem. Nou kan ons in die tweede plek kyk na Elimelig se keuse. Hy kyk om hom. Dinge stort in duie. Mense is moedeloos. Soekend. Hy moet hier wegkom. En hy besluit om te trek. En hy vat sy mense saam. Hy vergeet sy God is koning. Hy trek uit die huis van brood uit weg. Hy gaan Moab toe. Hy trek Moab toe. Daar is die God van Moab, sy naam Kamos. Hulle het een natuurgodsdienst wat daar beoefen word. Daar die God van die Moabiete sal vir hulle sorg. Hy is een natuurgod. Sal beter gaan daar. Daar sal reën wees. Kamos, so het hulle geglo, is een God wat kos gee. God se huis van brood het een huis van honger geword. God se huis van brood doen dit nie meer vir Elimelig nie. Hy maak 'n keuse. Hy kies sy heil sy toekoms op 'n ander plek. Hy is deel van God se volk wat 'n beter kans sien. Beter versorging, beter lewe, beter tuiste. God sorg nie meer vir ons nie. Die brood is op. Die hoop is weg. Dis tyd om nuwe horisonne te soek, om nuwe horisonne te ontdek. Sien u, broeder en suster, rigtinglose besluite in 'n hopelose tyd. Israel se trotse geskiedenis van wonderwerke, van bewaring deur die swaarste tye is vergete. Sy God is nie meer koning nie. Hy breek weg. Elimelig, hy self is nogal uit die stam van Juda, die stam wat weet dat die groot koning uit hulle gaan kom. Hy vat sy gesin, sy nageslag, die heidense wêreld in. Dink nou net, ne? Sy seuns word blootgestel aan heidense vroue. Sy nageslag word daardie risiko ingelei. Hy breek weg. Hierdie is nie 'n geloofsbesluit nie. Hy het nie ver genoeg gedink nie. Snaaks. Hoe mense die Here en sy pad, sy beloftes vergeet, wanneer dinge begin druk. Mense eintlik soort van die teenoorgestelde verwag. En toch, vreemd genoeg, die geskiedenis leer ons, dat mense juist weg van God afdraai, as dinge begin swaar gaan. Die beloftes van die wêreld, die hoop, steel mense se harte so maklik, as die beproewing kom. En daarom, gemeente, is dit belangrik om te verstaan, dat Elimelig nie immigreer nie. Hy maak 'n geloofskeuse. Hy soek sy heil op 'n ander plek. Dis meer as net 'n nuwe adres. Hy soek sy heil by ander mense met 'n ander godsdiens. En daardie keuse hou gevolge in vir sy seuns. Besef u, wanneer 'n mens sulke besluite maak, kies jy eintlik vir 'n geslag. 'N mens moet mooi dink voordat jy dinge besluit wat selfs jou kinders weg van die Here af sal neem. Dit is altyd vir 'n kind van die Here beter om liewer die verbond se pad te neem. Want dis die pad waar jou kinders steeds eendag deur die Here versorg sal word. Dis die geloofspad. Al gaan dit hoe swaar. Dis die pad waarop jou kinders eendag wil sien gaan. 'N mens moet in jou keuses verder kyk, verder dink, as die swaar kry, waarin jy dalk nou mag verkeer. Want dis hoe 'n gelowige dink. Kom ons kyk ten slotte na Elimelig se einde. Israel het God verlaat, en hulle het die prys daarvoor begin betaal. God het sy versorging begin terugtrek. Heidene het mag oorgeneem. Droogtes het gevolg. God roep. God praat. Die mense luister nie. Hulle het hom vergeet. Dit is presies wat op die einde veroorsaak het, dat Elimelig hulle trek, sonder geloof, sonder vertroue op God, is daar mos geen uitsig vir 'n mens nie. En dit kom duidelik tevore in sy besluite. Nou is die vraag, wat is nou die resultaat, die uitkoms van hierdie keuses van sulke mense? Is daar geluk en vrede te vind? Weg van God af? As jy 'n toekoms soek, daar by die wêreld, daar by die beloftes van 'n beter lewe, op 'n ander plek in jou lewe, hoe werk dit uit? Was die swaarkry in Bethlehem toe erger as die toekoms in Moab? Elimelech, my God is koning, trek na Kamos, die God van die Moabiete toe, waar hy 'n beter toekoms sien, tussen die onsedelike rituele van die heidendom, van die wêreld, hoop hy op uitkoms. Bekering terug na God toe, dit word glad nie oorweeg nie. Die huis van brood, Bethlehem, het net eenvoudig nie meer gewerk nie. Ons soek beter weivelde. Ons hoop nie meer op God vir brood nie. Dis droog in die kerk. Die wêreld wink. Ons vat ons kinders saam. Daar gaan ons allemaal vet word. Ons los die kerk. Dis swaar daar. Nie meer lekker nie. Daar's 'n nuwe heenkome beskikbaar. God het Israel nooit verlaat nie, broeder en suster. Israel het God verlaat. Dis die oorsaak van die swaarkry, die agteruitgang, die verlies aan hoop. Hoe lyk Elimelech se einde? Snaaks genoeg, na die trek na Moab toe, word daar nie juist veel oor hom verder gerapporteer nie. Die man met die mooie naam, die man wat sy twee sterk jong seuns vol hoop en belofte en afwagting na hulle nuwe lewe toe vat, sy verse in die Bybel droog vreeslik vinnig op. Die gehoor toe ons rit nou lees, ons lees nog so, toe ons weer lees, toe is Naomi 'n weduwee. Net so. Daar word niks van hom gerapporteer nie. Hy het uit die verbondslyn uitgeval. Nog erger, sy is 'n vrou sonder haar twee sterk seuns, wat nog dalk vir haar sou kon sorg in hierdie nuwe land van melk en honing. Nogal iets om aan te dink, ne? Die Bybel het niks meer oor Elimelech te vertel nie. Die resultaat van sy besluit was toe veel erger as die swaar van Bethlehem. Al die mans is dood. Die nageslag is weg. Sy naam, sy mooi naam, is weg. Sonder kleinkinders. Die lyn van God se verbond is gesny. Geen nageslag. Hoe vreeslik teken die geskiedenis, nie die verhaal van 'n man wat weggetrek het na die land van Kamos, die God wat sou versorg nie. Die vroue bly alleen agter, sonder hoop, sonder versorging, sonder seuns, sonder mans. Wat vreeslik, ne? As my so rit lees, soos tot waar ons nou vanoggend gelees het, dan lyk het nogal asof die Satan die stryd gewen het, ne? Lyk so. Amper soos as ons vandag rondom ons kyk, lyk of die duiwel besig is om te wen. Daar sit Naomi, erger in die nood as ooit. Sy het die belofte van versorging wat die wêreld bied. Sy het dit gekry, maar dit het gefaal. Die stryd tussen God en die Satan. Sien jy wat ons vanoggend hier lees? Kerk en wêreld. Die belofte, die beter opsie, so wink die wêreld, die duiwel, hier sit ons, daar sit julle, sê die wêreld, julle, die kerk, wat 'n gesukkel, dit bied niks, kom, ons kan julle vet voer. Volgende Sondag, vat jou kinders saam, vat die dag 'n bietjie af, ons kan julle ryk maak, gaan lekker wees. Kom, pak, trek. Wat soek jy nog hier? Is niks. Is 'n gesukkel. Kom ons wag. Julle gaan nog sit en doodgaan van die honger. Jy gaan niks aan. Is oudtyds. Los die Here. Daai goed werk nie meer nie. Dis deel van 'n ou geskiedenis wat niemand meer onthou nie. Broeder en suster, gelukkig eindig die boek Rut nie by die geskiedenis en die keuses van Elimelech nie. Dit gaan ons nog sien in die weke wat kom. Gelukkig eindig hierdie geskiedenis glad nie so nie. Here Jesus het self gesê, geseend is die wat honger en dors na dit wat reg is, want hulle sal versadig word. God sorg vir diegene wat by hom bly. Hulle verbeur nooit sy versorging nie. By hom is ewige vreugde en volle vrede. En in sy hand 'n snoer van lieflikhede. Amen. Kom ons dank saam. Ons getroue hemelse Vader, ons loof en ons dank U dat ons U ontmoet wanneer ons die bladsye van die Bybel oopmaak. Dat ons sien hoe dat U in mense se lewens betrokke is, hoe dat U met mense praat, hoe dat U ons roep, hoe dat U ons lei. Ons dank U dat ons vanoggend saam so kon stil word vir oomblikke rondom U woord. En dat ons ook U vingers wat ons aanraak in ons eie lewens kon voel. Ons dankie dat ons ook getuies kon wees van U verbond. En ons bid Here dat U ons en ons kinders altyd naby U sal hou. Gee dat ons nooit uitsig en hoop sal verloor nie. Maar dat ons ook in ons lewenskeuses deur U self gelei sal word. Want ons weet U lei ons op die weg van ewige vrede. Wees dan nou ook saam met ons in hierdie dag, rusdag, tot eer van U naam. Laat ons ook mekaar se samesyn waardeer en geniet. Die vreugde van die geloof ervaar, die blydskap van U heil. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord. Ons doen dit met die woorde van Psalm 91, Psalm wat vir ons so mooi vertel hoe die Here sy kinders oppas. Ons sing 91 vers 1 en 8 slotte. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.